sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you, a heart full of joy and
Jane Monheit од секогаш имала песна во срцето, почнала да пее кога научила и да зборува. На новиот албум «Дом» им одава почит на некој од врвните композитори на 20-тиот век, вклучувајќи го и Джером Керн со номерата «Look for the Silver Lining». Почнала да се занимава со професионално пеење уште во средношколските денови во родниот Њујорк. На 21 година го издаде албумот «Never Never Land», колекција од 10 балади што беа на врвот на джез листата преку една година. На «Дом» се наоѓаат нова серија класични балади од оние на Мак Гордон и Хари Варен, «This is Always» до «I'll be around» на Алекс Вилдерс. Джен објаснува дека насловот на нејзиниот нов албум «Дом» практично значи враќање на нејзините музички корени. Таа во моментов е на турнеја низ Северна Америка, која ќе продолжи до мај 2011 година. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do, but everything I got belongs to you. I have a powerful anesthesia in my fist and the perfect wrist to give your neck a twist. Camelot colds I've mastered a few, but everything I got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I give you plenty of nothing. I'm not yours for better but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two, but everything I got belongs to you.
Witch's curse. I've a terrible tongue and a temper of a two, but everything I got, oh, it's not a lie. Everything I got belongs to you.